Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Երեք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական բոլոր գործողությունները դադարեցնելու մասին որոշում է կայացվել։ Կերակողմ հայտարարության համաձայն Ադրբեջանը և Հայաստանը կանգ են առնում իրենց կողմից զբաղեցրած դիրքերում Ղարաբաղյան շփման գծում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքների երկայնքով տեղակայվում են ռուսաստանյան խաղաղապահներ։ Մոսկվան և Բաքուն ողջունում են որոշումը, Երևանում այն դավաճանական քայլ են որակում։ Ստեփանակերտը պնդում է, ստիպված են գնացել այդ քայլին, ըստ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, կորցրել են Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Կուբատլին, Զանգելանը, Հադրութի շրջանի մեծ մասը, Մարտունուց և Ասկերանից ինչ-որ մաս և Շուշին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Ռաչ Մելքումյանը կներկայացնի լրահոսը։
Երեք կես գիշերին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ համաձայնություն է ստորագրել փաստաթղթի բովանդակության մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Համաձայնության փաստաթղթից դժգոհ հարյուրավոր մարդի գիշերվանից դուրս եկան հանրապետության հրապարակ, ցույցը վերածվեց անկարգությունների և բռնությունների, տասնյակ մարդիկ ներխուժել են կառավարության շենք, ազգային ժողովի շենք, վարչապետի կեցավայր, բռնությունների է ենթարկվել խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, վիրահատվել, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Տասնյակ երիտասարդներ հարձակվել են նաև Ազատություն ռադիոգյուղի Երևանի գրասենյակի վրա, ոտքերով և բռունցքներով հարվածել դռներին, հայհոյել աշխատակիցներին։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահի պաշտոնակատար Դեյզի Սինդելարը դատապարտել է հայկական ծառայության գրասենյակի վրա հարձակումը, տեղի ունեցածը դատապարտել են նաև Հայաստանի օմբուդսմենը և ժուրնալիստների միությունը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ուղիղ եթերով հայտարարեց, թե ստիպված են եղել կայացնել երեկվա որոշումը։ Նա ասել է, թե Շուշին կորցնելուց հետո մարտերն արդեն ընթանում էին Ստեփանակերտի մատույցներում, եթե շարունակվեր այդ տեմպերով, օրերի ընթացքում կկործնեին ողջ Արցախը, կունենային շատ ավելի զոհեր։ Մարտական ակտիվ գործողությունները ճակատի ամբողջ գծով դադարեցված են։ Առավոտյան ժամը 6-ից պահպանվում է հարաբերական անդոր։ Ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտը շարունակում է տեղակայվել Արցախում։ Facebook-ում այսօր գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել է, թե ստորագրված փաստաթղթի մասին ինքը տեղեկացված չէր և անհապաղ քաղաքական խորհրդակցություններ է սկսում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղում երկարատև խաղաղություն կհաստատվի։ Նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե համանախագահ երկրներ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները ստորագրված փաստաթղթի մշակմանը չեն մասնակցել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես 3+3 Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը նոյեմբերի 10-ին դադարեցնելու մասին հայտարարություն է ստորագրել։ Պատերազմի 44-րդ օրը Հայաստանի առաջնորդը փաստաթուղթը ստորագրել է առանց նախապես հայտնելու այդ մասին և առանց նախապես դրա բովանդակությունը բացահայտելու։ Ադրբեջանում ազգային տոնախմբությամբ Իսկ Հայաստանում աննախադեպ դժգոհության ալիք բարձրացրած պաշտոնական այդ փաստաթուղթը Հայաստանին պետական կառույցները մինչ այս պահը չեն պարզաբանել։ Հեղինե Բունյաթյանը ներկայացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացրած հայտարարության մանրամասները։
Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, առայժմ որևէ մանրամասն չեն հայտնել հրադադարի մասին համաձայնագրից, որի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել երեք Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների մթնոլորտների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը առայժմ Facebook-յան գրառմամբ միայն տեղեկացրել է, թե պատերազմը դադարեցնելու հայտարարություն է ստորագրել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ, խոստանալով մանրամասները ներկայացնել ավելի ուշ։ Ռուսաստանի նախագահական նստավայրն ու արտգործնախարարությունը, սակայն, ժամեր առաջ հրապարակել են բում փաստաթուղթը, որտեղ նշվում է հրադադարի պահին կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա։ Ավելին, հայկական ուժերը պարտավորվում են դուրս գալ Ղարաբաղի հարակից բոլոր շրջաններից հատուկ ժամանակացույցով։ Ըստ այդմ առաջինը վերադարձվում է Քելբաջարի շրջանային, պետք է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնի առաջիկա 5 օրվա ընթացքում մինչև նոյեմբերի 15-ը։ 5 օր անց մինչև նոյեմբերի 20-ն էլ պետք է վերադարձվի Աղդամի շրջանը, այդուհետ Լաչինը մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Նշվում է, որ Հայաստանը Ղարաբաղի հետ կապվելու է Լաչինի միջանցքով, որը չի հասնելու Շուշի, ունենալու է 5 կիլոմետր լայնություն եւ մնալու է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Հայտարարության մեկ այլ կետով ընդգծվում է, որ հայկական զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ տեղի է ունենալու ռուս խաղապահների տեղակայումը։ Ըստ այդմ, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվելու են 1960 ռուս զինվորներ հրաձգային զենքով, 90 զրահամեքենայով, 380 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկայով։ Ռուսական խաղապահ հայտարարությունը տեղակայվելու է 5 տարով։ Միաժամանակ նշվում է, որ այդ ժամկետի ավարտին այն կարող է հաջորդաբար երկարաձգվել եւս 5 տարով, եթե կողմերից որևէ մեկը վերջնաժամկետից կես տարի առաջ ցանկություն չհայտնի դադարեցնել այդ դրույթի կիրառումը։ Փաստաթղթում նշվում է նաեւ, որ գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար պետք է ստեղծվի հրադադարի վերահսկման խաղապահ կենտրոն, թե որտեղ եւ ինչ պայմաններով է գործելու այդ կենտրոնը, փաստաթղթում հստակ չի նշվում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ խաղապահ առաքելությանը մասնակցելու է նաև Թուրքիան, ըստ Ադրբեջանի նախագահական նստավայրի, այսօր նախագահներ Իլհամ Ալիևն ու Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույցում քննարկել են Ղարաբաղում ռուս-թուրքական խաղապահ կենտրոնի ստեղծումը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, մեկնաբանելով այս տեղեկությունը, չի հերքել թուրք խաղապահների հնարավոր մասնակցությունը։ Դա այլ պայմանավորվածությունների առարկա է, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, չհստակեցնելով, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը և երբ են դրանք ձեռք բերվել։ Առայժմ Կրեմլում միայն մեկ բան են հստակ նշում. այդ կենտրոնը Ղարաբաղի տարածքում չի լինելու։ Փաստաթուղթը ոչ միայն հստակեցնում է Ղարաբաղի հարակից շրջաններից հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակացույցը, այլև նշում, կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կորոշվի Լալչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիր, որը կապահովի Ստեփանակերտի և Հայաստանի միջև կապը։ Ընդ որում նշվում է, որ այդ երթուղու պահպանումը ևս հետագայում վստահվելու է ռուս խաղապահներին։ Փաստաթղթի 7-րդ կետի համաձայն ներքին տեղահանված անձին և փախստականները պետք է վերադառնան Ղարաբաղ և հարակից շրջաններ։ Այս գործընթացը վստահվում է ՄԱԿ-ին, այն պետք է իրագործվի կառույցի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Նախատեսվում է նաև ռազմագերիների և այլ ձերբակալված անձանց և զոհվածների դիակների փոխանակում։ Հաջորդիվ նշվում է, որ տարածաշրջանում պետք է բացվեն բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կապերը, թե երբ և ինչպես չի հստակեցվում։ Սակայն հատուկ ընդգծվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության արևմտյան շրջանների միջև երկու ուղություններով՝ քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկության համար։ Այս դեպքում էլ տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուսները, այս անգամ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Բացի այդ, նախատեսվում է նաև Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցում կողմերի համաձայնությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին փաստաթղթում որևէ խոսք կամ հիշատակում չկա։
Հրակոմ հայտարարությունից ժամեր անց հարյուրավոր քաղաքացիներ երեք հարձակվել էին կառավարության շենքի վրա, ջարդել դուռը, ներխուժել շենք, պահանջելով վարչապետ Փաշինյանին։ Իր մեքենայում ծեծի էր ենթարկվել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, նա ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այս իրադարձությունների ֆոնին երեկ կեսգիշերին Հայաստանի վարչապետը, հանդես գալով Facebook-յան ուղիղ եթերով, հայտարարեց, թե չի կարող մանրամասնել, թե ինչու և ինչպես է ստորագրել պատերազմը դադարեցնելու մասին աղմկահարույց որոշումը, քանի որ ըստ Փաշինյանի ռազմական գործողություններն ընթացքի մեջ են և ինչ-որ բան ասելով կարող է վտանգել մարդկանց կյանքերը։ Նա հավելել է, որ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով ոչ միայն այսօրվա ռազմական իրադրությունը, այլ հնարավոր շարունակությունը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների միջև հայտարարությունը ստորագրելու որոշումը կայացվել է, երբ բանակը շարունակաբար պնդել է զինադադար ձեռք բերելու անհրաժեշտության մասին։ Կեսօրին մոտ Facebook-յան ուղիղ հերարցակմամբ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների միջև 3 հայտարարություն է ստորագրվել, որով հայտարարվել է հրադադար և ռազմական բոլոր գործողությունների դադարեցում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից։
Այսպիսի որոշում կայացրել եմ այն բանից հետո, երբ որ ըստ էության բանակը շարունակաբար պնդել է նման քայլի գնալու հարաժշտություն։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ, երբ որ բանակը ասում է, որ պետքա կանգնել, որովհետև մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, որոնց լուծման հեռանկարը կամ չի երևում, կամ այդ խնդիրները լուծելու ռեսուրսը սպառված է, կամ այդ խնդիրների չլուծման կամ այդ խնդիրների գոյության արդյունքում մենք ունենք որոշակի պրոբլեմներ։
Փաշինյանը մանրամասներ ներկայացրեց։
Օրինակ, զինված ուժերի զորամասը, գունդը պետք է մարտական նպատակով տեղափոխվի, բայց այդ գնդի դռները տվյալ բնակավայրի բնակիչներ փակում են զորամասի դռները, շրջափակում են դռները, մեքենաները և թույլ չեն տալիս, որ զորամասից մեքենաները դուրս գան։ Մենք ունեցել ենք այսպիսի, ես չեմ կարող, չեմ հաշվել, բայց տասնյակին մոտիկ դեպքեր։ Եվ սա բերել է շատ լուրջ և շատ ծանր հետևանքների, որի հետևանքները մենք տեսել ենք և իմացել ենք առաջնագծում։ Հաջորդ խնդիրը մեր զորահավաքային համակարգի պրոբլեմն է։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական կյանքից այսինքն ցույց տվեց, որ քաղաքացիական կյանքից եկած մարդիկ ցավոք սրտի այնքան էլ պատրաստ չեն ռազմական գործողությունների լիարժեք մասնակցելու և նրանք արագ կորցնում են մարտունակությունը և դա խնդիրներ է առաջացնում։
Թե ստորագրվելի հայտարարության մասին ինչու նախապես չի ասվել, Փաշինյանը բացատրեց բանակի մարտունակությունն ապահովելու ձգտմամբ։
Առաջինը ես ինքս եմ ընդունել, որ այդ հայտարարության բովանդակությունը լավը, այնքան լավը չէ մեզ համար։ Եվ պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, երբ այդ բովանդակությունը ներկայացվում է և արդյունքում ինչ-ինչ պատճառներով չի ստորագրվում, դա շատ բացասական հետևանք կունենար մեր մարտունակության վրա։ Մյուս պատճառը կա, էլի, որը նույն համատեքստի մեջ է, որ երբ որ հանրությանը ներկայացնում ես այդ բովանդակությունը, պետք է բացատրես նաև, թե ինչու ես այդպիսի բան անում։ Երբ որ դա անում ես մարտական գործողություններին զուգընթաց, դրանով նաև հակառակորդի համար բացահայտում ես քո որոշակի թույլ տեղերը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ևս սպնդում է ստիպված են եղել կայացնել որոշումը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ով հաստատել է Հայաստանի վարչապետի կողմից փաստաթուղթը ստորագրելուն, նախորդել են քննարկումներ և այդ որոշմանը իրենց համաձայնությունն են տվել նաև Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը։ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է նաև, որ կորցրել են Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Կուբատլին, Զանգելանը, Հադրութի շրջանի մեծ մասը, Մարտունուցի և Ասկերանից ինչ որ մաս և Շուշին։ Ընդվորումս Արցախի նախագահի Շուշիի նկատմամբ վերահսկողություն ամբողջությամբ կորցրել են նոյեմբերի 7-ից։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է ստիպված են եղել կայացնել երեկվա որոշումը, ռազմական իրավիճակով պայմանավորված։ Տեղեկացնելով, որ քննարկումներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի, ինչպես նաև Արցախի ազգային ժողովի հետ և ստացել պատգամավորների գերակշիռ մեծամասնության համաձայնությունը, Հարությունյանը Facebook-ում գրել էր, ինքն էլ է տվել իր համաձայնությունը ժամ առաջ դադարեցնելու պատերազմը։ Ըստ Արցախի նախագահի Շուշիի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողությունը կորցրել են նոյեմբերի 7-ին, եթե մարտական գործողությունները շարունակվեին նույն տեմպով, օրերի ընթացքում կկորցնեին նաև ողջ Արցախը։
43 օր մարտական գործողությունների արդյունքում մենք կորցրել ենք Ֆիզուլիի շրջանը, Ջաբրայելի շրջանը, Կոբատլուի, Զանգելանի, Հադրութի շրջանը հիմնականում, Մարտունի շրջանից ինչ-որ մաս, Ասկերանի շրջանից եւ ամենագլխավորը Շուշի։ Մարտերը ընթանում էին Ստեփանակերտի մարտուցներում 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե շարունակ վեր այդ տեմպերով մարտական գործողությունները, օրերի ընթացքում մենք պիտի կորցնեինք ամբողջ Արցախը, ունենայինք շատ ավելի զոհեր։
Արայիկ Հարությունյանը, խոսելով Եռակողմ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված հայտարարության մասին, մի քանի ժամ առաջ ասել էր, դրան առավել մանրամասն կանդրադառնա ավելի ուշ։ Առավոտյան, սակայն, Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ, չկոնկրետացնելով, հայտարարեց. «Ամեն ինչ արխիվում է, դրանով ոչ թե ավարտվում է, այլ սկսվում ամեն ինչ»։ Տեղեկացրեց, որ Արցախի քաղաքական ու ռազմական գործիչների հետ խորհրդակցություններ է սկսել, նա իր նախկին պաշտոնակիցների անունները տվեց Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանինը։ Վերջին օրերին Բալասանյանը Հայաստանի վարչապետի եւ նրա գլխավորած կառավարության օր առաջ հեռացումը պահանջողներից է։ Facebook-յան վերջին հեռարձակման ընթացքում քննարկումներից փակագծեր չբացեց, ասելով, թե քայլերի մասին առաջիկայում կտեղեկացնի։
Մենք չենք պարտվել։ Եկել եք մի համաձայնության, որ պետք է ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ, իսկ մեր որոշումները դեր արժեվում են, պետք է միասին կատարենք։ Ես նշեցի, որ սկսել են կոնսուլտացիաներ և բոլորի հետ քննարկելուց հետո կներկայացնենք։ Ի դեպ, վերջին մի քանի օրերին հաճախակի քննարկումներ եմ ունեցել և բոլորն է միակարծիք էի փորձել ժամանակավոր, թե մշտական զինադադար ունենալ։ Բոլոր անխտիր։
Արցախի քաղաքական ուժերը այս պահին ձեռնպահ են մնում գնահատականների։
Չէ, Կրեմլից համոզմունք են հայտնում պատերազմը դադարեցնելու պայմանների մասին երեկու անկայացված Եռակողմ որոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների հաղթանակն է։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահը նույնպես շտապել է իր ուրախությունն արտահայտել որոշման կապակցությամբ, որով կրկին հիշեցնեմ, Ադրբեջանն ու Հայաստանը կանգ են առնում իրենց կողմից զբաղեցրած դիրքերում Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքների երկայնքով տեղակայվում են ռուսական խաղապահ ուժեր։ Ալիևը շեշտել է Ռուսաստանի առանձնահատուկ դերը և շնորհակալություն հայտնել Վլադիմիր Պուտինին անձնական մասնակցության համար։ Ռուսաստանից պաշտոնական արձագանքները Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Այս պահին մենք շարունակում ենք ելնել միջազգային իրավունքի բոլոր համապատասխան հիմնական ակտերից։ Առաջին հերթին խոսքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի և այլ փաստաթղթերի մասին է։ Այս պատասխանն է տվել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հարցին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել է, որ Կրեմլը երեկ գիշեր ստորագրած հայտարարությունը համարում է երկու երկրների ժողովուրդների հաղթանակը և Ադրբեջանի և Հայաստանի, որովհետև կանգ է առել պատերազմը, որպեսզի պատերազմը կանգ առնի և որպեսզի դա վերահսկվի։ Այնտեղ այժմ մտնում են ռուս խաղապահները, նրանք կապահովեն ռազմական գործողությունների շարունակական բացակայությունը, ասել է այսօր Պեսկովը։ Կրեմլը այսօր հրապարակել է հայտարարության տեքստը, արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ այսօր Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում որոշ մանրամասներ է հայտնել, մասնավորապես շեշտել է, որ հայտարարությունում հստակ նշված է, որ խոսքը բացառապես ռուսական խաղապահների մասին է, ռուսական միայն։
Очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание, о миротворческих силах. Речь идёт о миротворческих силах Российской Федерации. Я не знаю, как я еще могу эту фразу повторить. О российских миротворцах в зоне, в линии, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вот здесь...
Շատ կարևոր մի բան, որի վրա ես կուզենայի ուշադրություն դարձնել, խոսքը ռուսական խաղաղապահ ուժերի մասին է, որոնք տեղակայվելու են Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի ողջ երկայնքով։ Էխո Մոսկվա ռադիոկանի եթերում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ընդ որում, թե Ռուսաստանի նախագահը իր հատուկ ուղերձում, թե այսօր Մարիա Զախարովան ըստեյության շեշտում են, որ հիմնականը ռուսական կողմի համար այս հայտարարությունում ռուսական խաղապահների մասին կետն է։ Անկարայում և Բաքվում խոսում են այն մասին, որ խոսքը ոչ թե ռուս խաղապահների, այլ ռուս-թուրքական խաղապահների մասին է, Մոսկվան փաստորեն սահերքում է։ Ամեն դեպքում ռուս խաղապահներն արդեն Հայաստանում և Ղարաբաղում են։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հերթական անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը քննարկել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։
Երևանում այս պահին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, բողոքի ցույցերը շարունակվում են նաև ազգային ժողովի շենքի մոտ, ցուցարները պահանջում են չեղարկել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու մասին փաստաթուղթը տեղում աշխատում է Նայրան Ալբանդյանը։
Այսօր վաղարավոտյան մի խումբ քաղաքացիներ դարձյալ հավաքվել էին ազգային ժողովի շենքի դիմաց, հավաքվածները ներխուժեցին ազգային ժողովի շենք և պահանջում էին չեղարկել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ստորագրությամբ հրապարակված փաստաթուղթը, նրանք մտան ազգային ժողովի նիստերի դալից և հայտարարեցին, որ երկու ժամ ժամանակ են տալիս պատգամավորներին խորհրդարան ներկայանալու և արտահայտիչ գումարելու համար։ Ես հիշեցնեմ, արտահայտիչ գումարելու նախաձեռնությամբ երեք հանդես էր եկել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյան այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ քննարկումների մեջ են պատգամավորների հետ անհրաժեշտ ստորագրություններ հավաքելու համար։ Նշեմ, որ անհրաժեշտ ստորագրության համար պետք է, որ ընդդիմադիր խմբակցություններից բացի ստորագրեն նաև իշխանական իմքայլը խմբակցության որոշ պատգամավորներ։ Զորաբյան նշեց, որ օրակարգում լինելու է ռազմական դրության չեղարկման հարցը և այդ փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկման հարցը, անհրաժեշտ ստորագրությունները դեռ չի հավաքվել։
Իսկապես լուրջ վնաս հասցրեցինք երկրին և հիմա տեղ արդեն կանգնած են ռուս խաղապահները, դա նշանակում է, որ այլևս մեր որդիները չեն զոհվի, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մարդիկ լուծում են ուզում, մարդիկ համաձայն չեն տեղի ունեցածի հետ, ինչ պիտի արվի այս պահին ես չեմ կարող ասել, որովհետև պատրաստ չեմ, որովհետև դա պիտի քննարկվի քաղաքական ուժերի հետ։
Իսկ ինչ օրակարգով է հրավիրում են դեպքում։
Առաջին հերթին բնականաբար այս ռազմական դրությունը պիտի դադարեցվի, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն մեր օրակարգերը վերել առաջ։
Ավելյուր ԲՀԿ-ից Գևորգ Պետրոսյանն ու Իվետա Տոնոյանը եկան Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպման, նրանց միացան նաև երեք և այսօր կառավարական շենքերում ցույցեր անող քաղաքացիներին ներկայացնող 10 հոգանոց խումբ, նրանց ներկայացուցիչ Արթուր Գրիգորյանը նոր պահանջների մասին խոսեց։ Մասնավորապես նրանք պահանջում էին, որ արտահայտիչ օրակարգում երեք հարց ներկայացվի՝ ռազմական դրության չեղարկում, վարչապետի հրաժարական և այդ ստորագրված փաստաթղթի չեղարկում, իսկ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով նրանց պահանջը արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններն են։
Մենք ստորագրած փաստաթուղթը նաև խորհրդանի լուծումը, որովհետև ասենք ասեմ ձեզ, ազգային ժողովի ներկայացուցիչներով ովքեր որ ներկայացած կան, այսքան բոլոր պատգամավորները, նաև պատգամավորները, ովքեր ընտրել են կամ համաձայնվել են պրոցեսներին 2018 թվականից, որը մինչ այսօր գնում է։
Անդիմադիր խմբակցությունների հետ նրանց քննարկումը շարունակվեց արդեն փակդերների հետևում, քննարկումը այս պահին էլ շարունակվում է։ Քննարկման առաջին րոպեները բավականին թեժ էին, ինչպես ավելի ուշ պարզվեց, կոնֆլիկտը հենց նախաձեռնող խմբի անդամների մեջ էր, ավելի ուշ անդամների մի քանիսը դուրս եկան և նշեցին, որ եթե իրավական ճանապարհով հնարավոր չլինի իրենց այս պահանջներն իրականացնել, ապա նրանք փողոցային պայքար կսկսեն, ինչպես եղել է դա 2018 թվականին։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները հանդիպումից հետո դեռ իրենց դիրքորոշումը չեն հստակեցրել։
Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ աղմկահարույց փաստաթղթի մանրամասները դրա հեղինակներից մեկի Ռուսաստանի մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում առավել ուշագրավ հրապարակումները։
Business Online վերլուծական կայքի կազմակերպած քննարկման մասնակիցներից Կազանի Դաշնային Համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի աշխատակից պրոֆեսոր Սերգեյ Սերգեևի համոզմամբ ՀԱՊՀ-ի առաքելությունը Ռուսաստանին թույլ է տալիս ներկայանալ որպես անդրկովկասում կարևոր դերակատար։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանին սկսում են, եթե ոչ դուրս մղել, ապա առնվազն խնդրել մի կողմ քաշվել։ Խոսքը Թուրքիայի մասին է։ Եթե Ռուսաստանի գերակայությունը այս տարածաշրջանում ավարտվի, չի ծառվում, որ հարավային Կովկասը նորից կդառնա ռազմադաշտ, որտեղ բոլորը կռվում են բոլորի հետ, ինչպես 18-րդ դարում էր։ Արդյոք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռուսների միջամտությամբ կնքված հրադադարը Մոսկվայի համար հաղթանակ է։ Պատասխանելով այդ հարցին, Պաշտպանության եւ Անվտանգության հետազոտությունների Բրիտանական արքայական ինստիտուտի վերլուծաբան պրոֆեսոր Մարկ Գալեոտին նշում է, որ Ադրբեջանը հաղթանակ է տոնում, սակայն այն ապահովել է ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Թուրքիան։ Հենց այդ օրը Հայաստանի օթային տարածքում ադրբեջանցիները Նախիջևանից ռուսական մարտական ուղղաթիռ են խոցել եւ այդ ողբերգական զուգադիպությունը կարծես խորհրդանշում է Ռուսաստանի տկարացումը։ Կրեմլը մշտապես դիտել է հարավային Կովկասը որպես իր ազդեցության գոտի մերձավոր արտասահմանում։ Ռուսաստանը այստեղ իհարկե կայսրության իրավունքով չէր, բայց հավակնում էր ճանաչվել որպես առնվազն տարածաշրջանային տերություն։ Սակայն վեց շաբաթ տևած պատերազմը հսկելու անկարողությունը եւ ցանկության պակասը, հատկապես եթե հաշվի առնել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի առաջնորդած ՀԱՊԿ անդամ է, վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանը սեփական դաշտում է հարձակումների ենթարկվում։ Մարկ Գալեոտիի կարծիքով այս ամենը հարավային Կովկասում ռուսաց կայսրության դանդաղ եւ ցավոտ վախճանի մասին է խոսում։ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով համաձայնագիրը, հարգալից եւ զուսպ դիմելաձևով է խոսել Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինի հետ, մինչդեռ հիշատակելով Թուրքիայի ղեկավարին, ընդգծել է իմ սիրելի եղբայր Ռեջեփ Էրդողանը, եւ այդ առաջին հայացքից ոչ էական մանրուքը նույնպես վկայում է տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցության մասին։
Միջազգային մասնավորապես տարածաշրջանային մամուլը եւս փորձում է վերլուծել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ դրամատիկ զարգացումները եւ կանխատեսել դրա հնարավոր հետևանքները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մասնում։
Երկու շաբթի օրը կնքված համաձայնագիրը հանգեցնելու է Հարավային Կովկասի անվտանգային քարտեզի շատ ավելի հարատև եւ արմատական վերաձևման, գրում է այսօր New York Times-ը։ Հարավային Կովկասը որպես Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև սեղմված մի անկայուն տարածաշրջան նկարագրելով ամերիկյան պարբերականի հեղինակը նկատում է։ Այս համաձայնագրով ամրագրվեցին սեպտեմբերին սկիզբ առած պատերազմում Ադրբեջանին աջակցած Թուրքիայի աջող հավակնությունները տարածաշրջանում։ New York Times-ի թղթակցի գնահատմամբ Ադրբեջանը երեք կնքված համաձայնագրով կարողացավ իրականացնել այն նպատակներից շատերը, որոնց երկիրը փորձում էր հասնել տարիներ շարունակ բանակցությունների սեղանի շուրջ, այդ թվում ներքին տեղահանվածների վերադարձին, գրում է թերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնագիրը ցասման ալիք է բարձրացրել Հայաստանում, գրում է բրիտանական Guardian-ը։ Ռուսաստանցի խաղապահները արդեն իսկ մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ։ 2000 ռուսաստանցի խաղապահները կտեղակայվեն վիճահարույց այս տարածաշրջանում, որտեղ Ադրբեջանը տեղի հայկական կառավարությունից զգալի տարածքային զիջումներ կարողացավ կորզել, գրում է բրիտանական Բարբերականը, նշելով, որ այսպիսով ավարտին է մոտենալու վեց շաբաթ շարունակված պատերազմը, որի ընթացքում հազարավոր մարդիկ զոհվեցին, իսկ 100,000 մարդ տեղահանվեց։ Կիևում լույս տեսնող կորեսպոնդենտ Բարբերականը պնդում է, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համատեղ խաղն էր։ Երկու երկրները միասին վերաբաշխեցին ազդեցության գոտիները եւ ամրապնդեցին իրենց դիրքերը ստատուս-քվոյի ուժային փոփոխության եւ բանակցությունների հին ձևաչափերի ու կառույցների ապամոնտաժման միջոցով, գրում է ուկրաինական հանդեսը։ Թբիլիսիում գործող ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Նոդար Խարշիլացեն, մեկնաբանելով Ղարաբաղում ձևավորված նոր ֆորմատը, այսօր գրում է. Ռուսաստանն ամրապնդեց իր դիրքերը տարածաշրջանում, Թուրքիան հեղինակությունը գուցե նաեւ այլ ձեռքբերումներ եւս ունեցավ, իսկ Վրաստանի որդեգրած տարածաշրջանը ժանային քաղաքականությունը Թբիլիսի փորձագետը նկարագրում է մեկ նախադասությամբ. Բաժանորդն անհասանելի է եւ գտնվում է ծածկույթից դուրս։ Ղարաբաղի խնդրով զբաղվող արևմտյան փորձագետները երկու շաբթի օրը կնքված համաձայնագիրն առայժմ մեկնաբանում են միայն սոցիալական ցանցերում։ Բրիտանացի Լորենս Պրոերսը Twitter-ում հիշեցրել է 2015 թվականին Ղարաբաղի կոնտակտային խմբում հնչած իր բնորոշմամբ մարգարեական հետեւյալ տեսակետը. «Կամ հայերն ու ադրբեջանցիները միասին սեփական ուժերով եւ սեփական շահերից ելնելով համաձայնության կգան կամ էլ որևէ մեկը դականին նրանց փոխարեն։ Թոմաս Դևալն էլ Թվիտերի իր օգտահաշվում կիսվել է 90-ականներին Հայաստանի նախագահի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Ժիրայր Լիպարիտյանի դեռ մինչև պատերազմը հրապարակված մի հարցազրույցով ընդգծելով դրա հետևյալ հատվածը. «Մոռացել ենք արդեն, թե ինչպես կորցրինք առաջին հանրապետությունը, կար ռուս-թուրքական գործակցություն, կար նաև Սևրի դաշնագրի հետապնդման հարցը, այն ժամանակ նույնպես փոխանակ ապահովելու այն, ինչ կարելի էր, սևեռվեցինք երազայինի վրա ու կորցրինք հնարավորի մեկ մասն էլ», Լիպարիտյանի խոսքերն է հիշեցնում բրիտանացի վերելուցաբանը։
Ընդդիներ մեր եթերաժամը սպառվում է օրվա գլխավոր թեմաների վերաբերյալ նոր լրատվությամբ, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։